Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion postierash ju ftoj të ndiqni. Dhuna politike pamundësoi pjesëmarrjen e Kosovës në institucionet ndërkombëtare, thot ambasadori amerikan Greg Delawi. Përfshirja Moskës në projektet në veri të Kosovës mund të ketë pasoja të rrezikshme, thon analistët. 10 të vrarë nga sulmet e talibanëve në Afganistan. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy kamikaz taliban kanë sulmuar autobuzët që bartnin kadet të policisë për anë kryeqytetit të Afganistanit Kabul. Sipas disa njoftimeve, së paku 30 veta janë vrarë dhe 40 janë plagosur. Autobuzët po ktheheshin në Kabul nga një qendër trajnimi në provincën Vardak. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë përmes një emaili dërguar medjave. Policia turke në Istanbul dhe Izmir ka kryer disa bastisje në kërkim të militantëve të dyshuar pas sulmit në aeroportin Ataturk të Istanbulit. Autoritetet kanë fajsuar grupin militant Shteti Islamik për sulmin, i cili ka lënë 42 persona të vrarë dhe mbi 230 të plagosur. Agjencia Anadolu raporton se 9 militantë të dyshuar që mendohet se kanë qenë në kontakt me antarët e Shtetit Islamik në Siri janë arrestuar në Izmir. Tre sulmuesve të vrasës kanë hedhur veten në erë në aeroportin Ataturk të martën mbrëma. Drejtori i CIA-s John Brennan tha po ashtu se sulmi i vetvrasës në Istanbul mban vulën e Shtetit Islamik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se vendimi i Britanisë së Madhe për të braktisur Bashkimin Evropian ngres shqetësime afatgjate për rritjen ekonomike globale. Ai tha se dalja Britanisë nga bloku do të ngrijë mundësitë e investimeve atje apo edhe në Evropë në përgjithësi. Obama i bëri thirrje kryeministrit britanik dhe udhëheqësve të tjerë të BE-s që të sigurojnë proces të rregullt të largimit të Britanisë. Në referendumin e 23 qershorit, qytetarët britanik kanë votuar për të dalë nga BE-ja pas më shumë se 40 vjetësh antarësi. Të mërkurën, liderët e BE-s i kanë kërkuar Britanisë që të respektojë parimin e lëvizjes së lirë të njerëzve nëse do që të vazhdojë qasjen në tregun e përbashkët. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirin Stefan de Mistura tha se është e paqartë se kur do të zhvillohet rrethi i ardhshëm i bisedimeve për paqen në Siri. Rundi i fundit i negociatave midis qeverisë dhe opozitës siriane është ndërprerë në muajin prill pasi forcat qeveritare të mbështetura nga Rusia kanë intensifikuar sulmet në qytetin Aleppo. Unë ende synoj që bisedimet të rinisin në korrik, por jo me çdo kusht dhe pa disa garanci, tha de Mistura, duke paralajmëruar se koha për zgjidhjen e konfliktit po kalon. Një armpushimi ndërmjetësuar në muajin shkurt ka sjellë qetësi të brisht në Siri për rreth 2 muaj, por luftimet kanë rinisur në shumicën e zonave. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në një intervistë për radion, Evropa e Lirë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delawi, tha se dhuna politike në kuvend në muajt e kaluar e ka pamundësuar pranimin e Kosovës në UNESCO dhe pjesëmarrjen e saj të plot në institucionet ndërkombëtare, si dhe i ka kushtuar Kosovës ekonomikisht. Arbër Vllahiu zhvilloi bisedën me ambasadorin Delawi dhe fillimisht e pyeti apo ndryshon gjendja në Kosovë një vit pas fillimit të mandatit të tij.
Well, let's look at the balance. We've got several very positive things that have happened. Kosovo is qualified for a Millennium Challenge Corporation assistance program from the US government.
Ti vëm pak gjërat në peshore. Kemi disa gjëra shumë të mira pozitive që kanë ndodhur. Kosova është kualifikuar për programin e ndihmave të korporatës për sfidat e mijëvjeçarit të qeverisë amerikane e kanë nënshkruar marrëveshjen për stabilizim dhe asociim me Bashkimin Evropian dhe këto të dyja janë gjëra jashtëzakonisht pozitive, edhe disa gjëra tjera pozitive. Kosova është pranuar në UEFA si dhe në FIFA. Sportistët kosovar do të udhtojnë në Rio pas rreth 1 muaji apo 2 për të garuar në lojrat olimpike për herë të parë në Flandër. lamurin e Kosovës. Pra të gjitha këto janë ngjarje shumë të rëndësishme dhe nuk duhet të harrojmë se këtu ndodhin gjëra pozitive. Në anën tjetër janë shumë gjëra që të gjithë i dim. Ka pasur dhunë politike gjatë vjeshtës dhe dimrit në kuvend që i ka kushtuar Kosovës ekonomikisht, si dhe pamundësoi pranimin e Kosovës në UNESCO dhe pjesëmarrjen e saj të plot në institucionet ndërkombëtare. Pastaj janë edhe problemet e vazhdueshme të papunësisë, korrupsionit dhe gjërave të ngjashme. Pra ka pasur të përpjeta e ta të pjeta absolutisht, por mendoj se unë jam këtu që 10 muaj e ca, por i kam takuar kaq shumë kosovarë të rinj që janë të përkushtuar, të vendosur, që kanë ideale dhe jam i bindur se Kosova do të vazhdojë të ketë sukses dhe unë jam optimist dhe jam më së optimist për Kosovën.
Demarkacioni i kufirit me malin e zi e ka lëkundur skenën politike vitin e kaluar. A është shumë e vështirë që të rivlerësohet kjo çështje për hir të stabilitetit politik?
I have to say I just think this is a fake issue and the manufactured controversy over it is what's crazy.
Më duhet të them se mendoj që kjo është çështje e sajuar dhe që kundërthënjet e sajuara rreth saj po e krijojnë një stabilitetin politik. Dua të them, le të shohim faktet. Kufiri shënuar nga Komisioni Qeveritar është identik me kufirin që ka ekzistuar në mes të Kosovës dhe Malit të Zi në vitin 1970. Është kufiri sipas të cilit Kosova ka shpallur pavarësinë e saj në vitin 2008. Departamenti i Shtetit shqyrtoi këtë çështje në dhjetor dhe doli në përfundim se kufiri është i njëjtë me atë të vitit 2008. Komisioni ndërkombëtar vlersoi këtë në shkurt dhe mars dhe aty i u kërkuat që të gjente se a ishte i njëjti kufi dhe vendimi i tij ishte se kufiri ishte i saktë. Dhe më duhet të them se kufiri që e shënoi komisioni është i njëjtë me kufirin që shihet në miliona flamuj të Kosovës në vendin dhe në përbotë. Pra jam i zhgënjur që njerëzit po e shfrytëzojnë këtë çështje, po përpiqen të grinden me malin e zi, që është vend miqësor dhe përkrahës i Kosovës për përfitime të brendshme politike. Kjo do të vazhdojë ta mbajë Kosovën prapa në rrugtimin drejt integrimeve evropiane.
Intervistën e plot me ambasadorin Delavi do të mund ta dëgjoni në edicionin e orës 16:00 Radios Evropa e Lirë. Ato e gjeni dhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Veprimet e fundit të drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić për përfshirjen e Moskës zyrtare dhe kishës ortodokse ruse në projektet në veri të Kosovës do të mund të nxisin urrejtje etnike dhe fetare, thon analistët në Prishtinë. Se për çfarë bëhet fjalë dëgjojmë Ziadin Gashin.
Shumë pikpyetje janë ngritur pas deklaratës që nënshkroi në Moskë shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë dhe nënkryetari Partisë Përparlamentare Serbe Marko Gjurić për krijimin në një territori neutral ushtarak në Ballkan. Një përgjigje të sakt rreth asaj deklarate nuk ka në Beograd e as më pak në Prishtinë, përderisa nga partia e presidentit rus Vladimir Putin në Rusi e Bashkuar është thënë se kjo deklaratë paraqet zotimin e nënshkruesve për një Ballkan neutral që do të orientonte bashkëpunimin ekonomik me Federatën e Vendeve Euroaziatike. Po ashtu, përfaqësuesi i qeverisë së Serbisë ka kërkuar ndihmën e Moskës dhe kishës ortodokse ruse që pavarësisht të mungesës së lejes nga institucionet e Kosovës të procedohet tutje me ndërtimin e një vendbanimi të quajtur Lugina e Diellit në pjesën veriore ku parashihet popullimi i saj me banor serb si dhe ndërtimi i një kishe ortodokse në atë zonë. Dušan Janić nga Forumi për marrëdhënie etnike në Beograd thotë se me këto veprime Marko Gjurić nuk e ka bërë të qartë se ka marrë vendime në emër të shtetit serb apo të partisë që përfaqëson. Kisha ortodokse ruse është e pranishme në Kosovë përmes kishës ortodokse serbe, kurse shteti fondet ruse përmes organizatave joqeveritare, thekson Janić. Por këto zhvillime sipas tij nuk e ndryshojnë imazhin e politikës ruse, marr parasysh se edhe tani në sheshet e Mitrovicës së Veriore shihen fotografitë e presidentit rus Vladimir Putin. Sipas tij, investimet dhe ndërtimi i kishave ortodokse në Kosovë mund të jenë edhe si një lloj kundërpërgjigje ndaj veprimeve të ngjashme që kishin marrë kohë më parë organizatat e ndryshme të lidhura me fondacionet nga Arabia Saudite për ndërtimin e xhamive. Ndërkohë, analisti dhe publicisti nga Prishtina Belul Beçaj thot për Radio Evropa e Lirë se veprimet e fundit të Marko Gjuricit, sidomos nismat për ndërtimin e kishave ortodokse, paraqesin një nxitje të një garre të rrezikshme mes feve ortodokse dhe islame në Kosovë.
Mendoj se është një veprim anakronik mes atyre që po bëjnë gara për zgjerimin e ndikimit ortodox në një trua ku dominon aspekti i besimit fetar islam. Dhe Rusia në këtë kuptim po bën një ndërhyrje të dyfisht në njërën anë, po interesohet për zgjerimin e botëkuptimit fetar ortodox dhe në anën tjetër po interesohet për zgjerimin e patriarkizmit të saj në botën ortodoks.
Rritja ndikimit të Rusisë në Ballkan përfshi edhe Kosovën, sidomos në veriun e saj, sipas analistit Belul Beçaj, vjen edhe si pasojë dështimit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qendrat që mbrojnë viktimat e dhunës në familje në Kosovë përballen me mungesë buxheti. Drejtuesit e tyre u apelojnë autoriteteve përgjegjëse që të bëjnë zgjidhje. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Kosovë, dhuna në familje vazhdon të jetë në nivel të lartë. Autoritetet e rendit thonë se për 5 muaj të parë të këtij viti janë raportuar 395 raste të dhunës në familje, prej tyre 320 janë femra, derisa viktimat të trafikimit këtë vit janë identifikuar 16. Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, për Radion Evropa e Lirë jep edhe ullësi të tjera.
Po, policia e Kosovës në luftën e saj kundër dukurive negative, duke përfshirë edhe trafikimin në qenje njerëzore, ndër gjithashtu edhe sa i përket luftimit dukurisë dhunës në familje, ne kemi angazhime konsistente, gjithashtu kemi edhe zyrtarë tonë të cilët janë të specializuar në aspektin e trajtimit të kësaj çështje, që është mjaft shqetësuese në shoqërinë tonë.
Ndryshe në Kosovë janë gjithsej 10 strehimore jo qeveritare dhe një e udhëhequr nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ku në vit strehohen rreth 100 gra në secilën prej tyre që përjetojnë dhunë në familje, si dhe ato viktima të trafikimit. Buxheti për kujdesin ndaj kësaj kategorie të shoqërisë mbetet i mangët, ndonë se ka shumë gra të abuzuara si seksualisht po ashtu përjetojnë dhunë familjare, reintegrimi i tyre kërkon mjete financiare e që sipas zyrtarëve që merren me këto problematika mungojnë. Naime Sherifi nga Qendra për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve në Kosovë ka thënë se Kosova ka ligje të mjaftueshme për mbrojtjen e grave që janë viktima, por që siç thot ajo, ato ligje shumë pak implementohen.
Nuk ka ndonjë ndryshim, më thonë, zakonisht prej vitit e vetë po përsëritën të njëjtat, po thuajse një numër i ngjashëm i grave që janë mbetur në pamje, apo nga forma tjera të abuzimit, sa i përket ligjeve, ligje ka mirë, po ndryshim në implementimin e tënve, apo sukses në implementimin e tënve, mungon suksesi, përshka këse ka shumë zbrasti, buxheti zakonisht është gjithmonë shumë i ult, ose fare nuk ndohet buxhet lidhur me rehabilitimin e tënve.
Në anën tjetër, Edi Gusia, ushtruese e detyrës o kryeshefës e ekzekutive në zyrën për barazi gjinore, ka thënë se qeveria e Kosovës është në fazën e buxhetimit për programin kundër dhunës në familje, derisa jep edhe ullësi të tjera.
Ky program është hartu në udhëheqjen e Ministrisë së Drejtësisë, është hartu drafti final dhe për momentin janë duke ju bërë për llogaritjet buxhetore dhe në momentin që të bëhen llogaritjet buxhetore do të dorëzohet në qeveri për miratim.
Në mesin e grave të strehuara në qendra shumë nga ato kanë edhe fëmijët e tyre me vete. Në koalicionin për mbrojtjen e fëmijëve KOMF, drejtoresha Donjeta Kelmendi ka thënë se fëmijët të cilët kanë nevojë për përkujdesje e që tashmë janë në qendra rezidenciale në Kosovë, ballafaqohen me mungesë buxheti, duke rrezikuar siç thot ajo ofrimin e këtyre shërbimeve.
Shumë qendra rezidenciale në Kosovë janë të cilat janë pra pjesë e sektorit jo qeveritar, ballafaqohen me sigurimin ekzistencial apo qëndrueshmërinë financiare duke rrezikuar ofrimin e këtyre shërbimeve.
Ndryshe, buxheti që ndan qeveria e Kosovës për viktima të dhunës në familje, si dhe ato të trafikimit, është 206 euro në muaj për person, e që sipas udhëheqësve të qendrave për mbrojtjen e grave janë të pamjaftueshme, pasi me të hollat e ndara duhet të ushqen dhe shmbathen dhe të mbulohen komplet shërbimet që nevojiten. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ka shtë ndërruar të gjues për takimin ton të mes ditës, për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org, në përcilni po ashtu në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Programi radhës i radios Evropa e Lirë është në orën 16 nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.